Doso Washito, lo ricordate a dire che adesso vi qua uscio il lago Uputi, il lago Brambrati, il Ti, il Navadru, in questa cosa da Balustre, da uscio, voilà, 5-7 novembre 2024. E balaisé, a Zuko Poussondo, la terre qui font un magie éteine, quoi si inga ti veu Afrique, l'andoti greffe pour ça, pour cet effet bandit, galandoti banatere, veu Afrique.com, galandoti Facebook. Alors, on va aussi gâter à la que Félix et passer ses 20 bouts, filmer ma secoué Reda, ga na Sylvie Doris Soye Koube. Fadesso Asango. Sango la soa da singa da limonga na mbeti sango ti Amerika nga na ti akodo ti dunia mubimba angbati vunga sango na ndoti malako ti sango gya ti kodo so atambola na biko o se soa on na sinayani mgina gbya Donald Trump ti yango ti a republikain a sobenda na ndoti Kamala Harris ti yango ti a demokrate na poko ti so lo wala gonti a grand électeur ngangu se na balimbamba na ndoni wala plus de 270 grands électeurs. Soti tene na pekoti dengo barianga wala investiture nanzeti nye swa kega doa keduti bale osio nambambra biati Amerika wala 47e president des Etats-Unis tingu osio na pekoti Joe Biden e da petie na tereti manakoso sena ati na yango ti a republikain lega kotonga na bada lezo wala chambre des représentants sokwe alimbi ti bando na ndoni. Bien que Barack Obama, Nagbia Joe Biden, Ngana Kamala Harris, Agonda Donald Trump, Daliti, Victoire Tido. La kwa na leke ti sango na Mali ya kiande na lango baleoko na oku ti nje ti na badugula a trugu ti beno ti gigi wala minusma a kekboto teretia la biaku na toguti ngu baleoko sulani ala ke ka ndaliti tiribira na adjihadiste. Na Mozambique, ongoti azu saki bani azu na legye na peruti torombelati awa kamekite venancio mondlan. So na kodro ande loke na kurogon pekoti diko ti manakoti sorongo biati kodro so afatane tamaposo frelimona si ya sobenda. E daveti frelimo ake na mbatati le rogbyan beleye ngu bale oku lasu. La... La kwena sango ti ya kodo wande na Maurice amolenge ti kodo a ke soron de na lainga so akega awa bada le zotia la na pekoti kbali ti singa me wala skandal d'écoute téléphonique so a ingi kodo na tia lango so. E dabe ti egbe yeso Maurice wala dipandasi na ngu 1968 gi a fami o talasi adouti na mbata ti lengo bia. Moko ziti ngu bia praven Kumar Jurnov a ba atene dosi lo ke wande pasa ti tiri ti kiri ti douti na mbata ti lengo bia ti fani oku. Dangwa sango ndo kwa ti bian bia ti a genen ti kodo ti Grande Bretagne a sigi na tondo wala komunike so na yani lo sa tene ti a sanction so a moun an do ti a boubi ti a mercenaire russe so a ke gan na akbali ti siri na ti se douti na kodo tonga na Libi, Mali na Be Afrika. A groupe ti a mercenaire so a ke Africa Corps, Brigade Bills na PMC Espanola. A sanction so a ba ngambeni a kodo bale ota tonga na Chine na Turki so a ke mou a gba kouti bira na a mercenaire so. Jetene na ndo ti veu Afrique na peko ti manakoso atambola mbeni biri bikua use lango oku ti nze ti na bandugu si na yani amolenge ti Amerika asoro Donald Trump tonga na Félix bia ti kodro Eugène Péo apelema na sizi ti Amerika afa na ye bangondo ti lo i ma lo.
Gi ye so e peut être na ndöni ayeke da ye ti so si gbia Joe Biden na politique sudik lo sara ambeni aye so andu mbeta amaseka ti kodro so mi pense bira so na Ukraine spécialement bira so na Palestine so si ayeke phase kikikiki so asara si parti démocrate ayeke ngara na élection so hinga fade gbia Biden adeve ti kiri na ndö ti ngoloro ti tene lo mû place na Maison Blanche mais santé ti lo ayeke ndöni fa depepe donc ala mû vice-présidente Harris ti tene aremplace lo donc même lango ti tene lo sara ye na lege alingi ndioni ape mi pense gi ye so oko so asara si ala ayeke ngara so ayeke bira so
na Donald Trump ande abira ti Ukraine na ti Proche-Orient so ayeke ka ye ande la
bima tene solo tene lo ki soso agati tene lo sara bira pe lo kati tene lo unjia bira so egeta donc le tene bira na pe lo tiko abira na pe me lo tene a bira so le yikani a pe donc lo kati tene lo sara bira na mna kodro wada pe me a bira so egeta so le ki unjia tene je pensais que Ukraine a aida pas la suite quoi que da petit coup de soi pe et a ki déstabilisé a kodro ti dunia mubiba kwe donc a ken jodi pe me
nambare ti a c'est Afrique ka na kodoti kaso a regi continuité là que gosso voilà que Dujane Nden Nangoiti via Donald Trump relation ti États-Unis na Afrique
la riso lo que gati kodoti États-Unis lo que na mini mini ligne de conduite na Afrique appel lo que pas ka Afrique big appel lo que ça y kwe na moyen orient mais bon comme lo que mon pekoti administration Biden ni tambla chania que tu tiens d'été États-Unis avec États-Unis amena y soit qu'un bagioko même régime a changé que démocrate ou que républicain à qu'un bagioko j'avais pensé lo que tu l'as que la petite codrotie cap donc il te bat des os aussi à Zalo Thomas Hugo Piatti, ministère des Affaires étrangères, secrétaire d'État, ni, qui va finir coder Tamboula Tchalani.
Pour sortir à républicain, à démocrate, quel est le changement de joie de là?
Il y a que Mélicotro, au Kosovo, dans l'Afrique, aussi, États-Unis, Zan, l'Inkala, Nandoni, Mingi, qui est Congo démocratique. Donc, ti Kodroso, il y a que changer à peine. Mais, Nayati, Dunia Mobibakwe, il pensait, il y a que changer en d'air. Même le terrain sur le terrain d'Antouti, autant, interdit autant ni, le dit terrain contre les États-Unis, à foutre un patin qui n'y a pas, Antoni, mais ça, à quel moment les réalités sont mes pensées, le plus terrain le suivre n'y a pas. Parce que le Inga que, États-Unis, quoi, à quel ton leader, tu as contre ça aussi, à quel moment il y a autant.
Je viens de payer rapidement mon soro Kamalari, c'est là, ou à Donald Trump?
L'élection, ça, il n'y a pas des titres terrain mis sur quoi tu contre la paix. Parce que tu es retenu en dire n'a la paix. Et Yoko, mis sur Nandoni, à qui sénatrice, sénateur, ti, étati, ti, Maryland. Donc, mi mou, Angela, Osobouk. Et un peu de tout, tina, et ça, équilibre, n'a yati, tati, ça, sénateur, n'a, congrès.
A Kefane Barandoti, Eugène P.O.A. Pelema, dans ce type américain, Nandoti, victoire ti, de la Trump, n'a, manakote, songo, fini, biati, kodon, américa.
Kwa soo wala kisara soo tuna yanga tisangu azu wake maala mingi na koroti kaya gonda na kwa soo ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soo tuna ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene tatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa soo akisara agee yunda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni
jetene na ndoti VOA Afrique Arthur Conga et dans CCT America kwe lo fadei bango ndoti lo na ndoti manako so atamola na biko se so a on Imalo na didisinga ti Sylvie Dorisoye Kume.
Wa mango kwa singa ti veo wa sango so wa ite nandango ho usio kwe ti dunia. Bungo li timbi inga na bibeti minando ti sorongo a inga ti kodroso wa on fadeso na langu kuti ziti na bandru. Aike tiso sorongo gani na bango ndoti ya luti mingi na ndoji teneti ekonomi ga na ndoji teneti immigration ipi na politique étrangère a kuta tene utaso a luti tane na sisi ti États-Unis ge i waramene so na yani inflation so angiri ta kobe giri ti essence a yikwe on a douzu ngangu mingi i dema eke mingi asi na mbini ngoi so aita kwa ya ke dema asa keni me solution tse la piti tena ga ke ibaso solution aga njounia pe jusqu'à ici na ngoi ti election men ngoi so inflation ake da ibaso birati Ukraine gana mba gya eke da e govromati president Biden a etoka nina mingi ti mou momoko na Ukraine na yati ya relation bilateral to eke ka e asa asi aita di materi sa la mingi bale ge ti tene mbini solution ti tene aga na Or, Taliban a tenté Trump, le Yémen dit que c'est un guidatif Kodro, lo batali gina kodo na idamu lengeji kodo e mem na ton chengbi na ikbia to mana Bush, Nwala, Obama, to mana Marfi, ton so si ala te mua iso dirni stimulus a mune am tutana a blengi so azu blengeji kodo sa ke sar kwa aga fute impute ala jitene a permetra la tene ala ide na fanasi watela mem a gouverneur ta ita ala ki sar a Marfi to so les solutions sont i bani fa de ape ya sa racine en toi ici compagne so azo unda tereta la na doti ngobo ti kwati vice président Kamala Harris tonela na kopiti économie lo ko e dande ai ta sa so a ke so roi be ti kontona na badali zo na sénateur e bene réponse claire so a confiance na azo mi dit tenela bande dans doti programme ti lo surtout côté économie avec d'après et dans d'autres sortes mais bon c'est crise si sur la loi d'embargo des frontières si n'embargo des Texas dans Mexique ou à Zalinda Migi question si immigration a posé il y a ça aussi à Zoba que mais qui était faiblesse à Kedan à côté si de façon sur gouvernement si président Biden a géré ma crise si immigration sur l'année sur et surtout na biraso a tambla na baiti Ukraine et fadiso na Palestine gana Israël alo na birata la et a sarasi a kote sou kwe a mungangu na zo mingi timba pe a renjoni a la bando na bagiti Trump tansu iba resulta ni kwe a sati na yanga tim dapre sou metona yi dabeti na ngoy sou président Trump lo ke lani biati kodro lo supprimé a ed sou Etats-Unis avou moun ati sistem ti Etats-Unis mingi et lo tene na yati a relation bilatérale ti Etats-Unis particulièrement na Afrique lo ke chodja da ye mingi lo eti za Afrique ti tene a dujuko lo ba problem lo na lo kaso ti tene ke ginja kwe lo ke supprimé lo midiumina deni lo kouple même an deni tene lo sa financement sa wou na ba eti Afrique lo ke moun deni apè et na bagye aussi lo tene bien lo tene ni biati kodro ni gizi Etats-Unis ati sou ti sistem di NATO. Donc, alors, bango de Mista, yati, a programme, tout la même vie, fadi, mi, et titene, mi, so, regardé contre ça, petit mou, chance, fadi, na, wal, et titene, a dirigé contre ça, et ma, wana, et tiso, a tinga, ton et tiso, il se rappelle, donc, écouti, ba, quoi, so, président Trump, le tire encore, le gadi, sara, mais, a fait doutier, l'ingango. Inga sa ke douti gango parce que na sa remotene close ou quoi inga façon de te natene bon et d'abeti la quoi que un système tia maman ziati contre ti Etats-Unis à l'outina douti direct l'on vrim vrim ingi et a ke permettra de ti tene dirige ngo contre ti via Trump sur le regard le dirige na le gita maman ziati contre et puis ti tene aboulingi de contre quoi à douti njoni.
Kifade Barodoti, Arthur Kanga, et dans cette Amérique. Nambagé, Désiré Poulougou, Mengeti Kodro, Sola, Kenatambo, Ati, Kwa, dans cette Cameroun, Afangana et Barodoti, Lone, la Dédicine, Ati, Sivi, Doristoye, Koumé, Imalo.
Ki, merci, Navewa, Sangondalti, Mikota, la Salamounaye, Tifa Bibeti, par rapport à l'élection, soit Tondani, na États-Unis, soit président Donald Trump, à Kembeni, soit so, Ibake, na Yati, volonté, Tinza, Patenti, le Keko, Joni, Mongé, Tinza, Pai, Goudati, Ba, Anjona, Anjona, projet sur le Kenani, par rapport à Ndoti, Temeti, à avortement, sur le INAP, projet par rapport à Ndoti, Temeti, économie, sur les bas gangangou na c'est les États-Unis et dans l'économie soit qui gangangou na c'est les États-Unis à avoir des répercussions dans d'autres tangata économique quoi soit que dans d'autres dunia donc gangotu dans bata qui ça c'est voilà niveau ti économie avec tambolanzoni et à parler sur les bas dans quoi soit avec onzi ngana ambaje tenetia biga soit que bas na c'est Ukraine c'est Israël gangotu Donald Trump na bata a sa si fadia diraso a ke goda titene a kai bagi na mbege si fadi singi a limiti buti na ndoti dunia mobimba donc voilà yeso e kenani ti partage par rapport na gangoti dona Trump la sa manja pati batalo si projet solo ja na se se tene ti nzoni buti ngoti Etats-Unis na maingoti Etats-Unis e nga na tenti maingoti dunia mobimba a limi bagi gie puis voilà e na tamla nzoni.
Que fallait désirer pour le goût, bon, que tu es africain, dans ces sociétés Cameroun, sur lesquelles, notamment, tu quoi, la banque qui est contre, tu es africain.
ni bikongo nando emission zei teneso ayeke na dasinga ti voix d'amérique na sese ti États-Unis ya diaspora ti sese ti poto be ti ayeke na ngia ti mango émission ti zei tene mingi na yanga ti kodro ti e eke ma fango tongo kobe ti kodro ti e eke ma atene ti nzapa eke ma ajournal ti kodro ndende mbie ti binga kongo na ndö ajournaliste kue so asara kua na dasinga ti radio voix d'amérique
jetene na ndö ti voa afrique na lege ti anzetene kua so amoenga ti kodro oko liwali ayeke sara ti gi na kobe ti yanga ti lakoko ti bata na sewa ti tuma na yere nga ti mû beafrika na nduzu israël siro na mbeni ngangu koli ti beafrika so lo ayeke wa gbo tongo taxi wala taxi man na kota gbata ti bongi ala ma li sue ti na lo
mbi mû akrian so akrian so hunda bi atene ma sara radio so radio wala ande ma radio so ayeke depuis na hugi atene mek alo so apendre émission lo fa afango tënë ti nzapa hunda mbi tene gomoza fréquence ni 10.177 voilà gomoza fréquence so mo ma radio mo ma pendra émission tika apendra abia lo mo apendra awango lo tene agba ti andoni atene so aconseilleuse lo fa apa me e na lê ti volan ya taximen lo tene atene so mo ba yeke sangia na be ti ayeke mû courage na ye yeke sara na kua même si kua marché ape na ada tengo tene e puis yeke wa mura toujours yeke sara na kua
meka mo yeke wa gbo tongo kutukutu o taxi wango wala mo lingi ti mû na amasika so ayeke mbeni na ndebe so
bon wango so mbi tene ani ti mû na aita ti mbi hunda na amba ti da taxi man za radio so mbi fa fréquence ni so ti tene i faut ima radio ni lo yeke pendre lo yeke tene na ya ndoni atënë ti kodro lo yeke sara na ya ndoni aémission mbeni so mo hinga ape kue lo fa ni sara si radio so na ya ti auto ti mbi sigi de 5h30 mbi ma lo jusqu'à ce que be gari na 20h plus
mo limite mo di ti mo na i awamango i
lege ti mbi ayeke pono iluis romeo so mbi lango na vaka ti gbogbongo ahinga mbi mingi na surnom ti taximen ni kochet ba iluis
romeo kua ti taximen so mo tondani lawa
bon taximen mbi komanse ki tondani depuis na age de 15 ans jusqu'à là so
so ti tene mo yeke ba nzoni na ye ni lawe
wa mbi ba nzoni na ya ni so mbi na mo nge ota plus wali ti mbi e puis na ambi ni asewa so ana ade ti mbi yeke ekipe même na ala
ove mû na lo singila mingi e puis pika sako na ndö ti mo so mo yeke ba lakue radio voix d'amérique so
bon nzoni wago singa mbi ti singila na ala aussi
e gota ngangu moenge ti beafrika koli wali so ayeke sara anzetene kua ti gi na kobe ti yanga ti lakoko ti bata na sewa ti tuma na yere nga ti mû beafrika na nduzu so ala ma fade ayeke romeo wa gbo tongo taxi na kota gbata ti bongi romeo ayeke nga kota wa mango akua singa ti voa afrique ala yeke ma lakue gtene na ndö ti voa afrique laso na kua singa ti tënë ti nzapa pasteur hugues dukua ti église les messagers du christ na sese ti poto asara na e tënë na ndö ti zendo wala promesse so gilili nzapa amû na abraham imalo
aita ti mbi mbie ti sara tene laso na mo na ndö ti promesse wala zendo so nzapa asara na mbi na mo tongana e ba na yâ ti mbeti ti nzapa na yâ ti mbeti ti luc chapitre 2 verset 21 jusqu'à 35 luc asara tënë ti boi ti nzapa so iri ti lo ayeke siméon e siméon ayeke zo so lo yeke na mbeto ti nzapa siméon ayeke zo so lo yeke lakue na yâ ti sambela siméon lo yeke zo so lakue lo yeke na yâ ti temple e lo yeke ku gango ti molenge ti nzapa tene ti so hingo ti nzapa atene na siméon mo lingbi ti kue mbeni pepe tonke tongana mo ba gonda ti nzapa mbeni pepe aita ti mbi tonke mo ba gonda ti nzapa so ape mo lingbi ti kue pepe mo yeke ngba na fini ata kobela ti mo ni ayeke tongana nye kobela ti mo so nzapa amû na mo zendo me tongana mo yeke tenge ande na nzapa si mo lingbi ti kue me tonke mo tenge na nzapa ape mo lingbi ti kue mbeni pepe nyen so si mbi titene na mo aita ti mbi titene mo tenge na nzapa za si mo ngba na ya ti sambela za si mo ngba na ya ti mbeto ti nzapa tene ti so tongana mo yeke na mbeto ti nzapa nzapa lo yeke zi mo na ya ti aye mingi lege oko lo mû promesse so na abraham Et pourtant, Abraham a été stérile, mais il ne peut pas. Je suis stérile avec Sarah, mais ça part à mon promesse à Abraham. Mais tant que promesse a réalisé, n'a été guigué Abraham a peur, Abraham en va toujours, n'a fini. Abraham, le recevoir a gagné son aga, n'a baguette. Et Abraham a bas, il ne t'a pas à ziletilo. Et Abraham a tenu biatimbi. Et pourtant, là, qui est ota, le ten a biatimbi a peur, mais le tené biatimbi. Tentiso n'a pas à ziletilo. Et promesse so aga tatene nati finiti Abraham. Ligyoko aiki mbinamo aita timbi. Tunga nanzapa aiki na jendo na bagiti mbinamo. Zasi iduti na yeso irini aiki beku. Iprese maboko tinzapa na yati kwa mbeni pepe. Tunga nalaso itatimo loike na avion. Giti wara avion mbeni pepe. Tunga nalaso itatimo loike na dati etage. Giti wara dati etage mbeni pepe. Nzapa loike na plan ndaliti mbinamo. Nzapa lo toka moti tene moduti na mbondani mbeni pepe. Nzapa atoka moti tene moduti na li. Et nanye, promesse tinzapa, voilà, jendo tinzapa, aikiga tatene, nayati, gigi, ti mbinamo. Et titene, jendo tinzapa, aga tatenati, dutiti mbinamo, zas aitatimbi, et dutinati sambela. Et nati sambela si, nzapa, luekifa, kotatilo, na mbinamo. Ake nati sambela si, nzapa, luekie, mounamo, yeso, montotoni. Ake nati sambela si, nzapa, luekie, pousso, a yeso, aike tilo, meni pepe, yongoro, na directement. Mon pensée montaine mo yenza pa ko bela limbeti sina mo pe. Mon pensée montaine mo yenza pa si aya pinbeti sina mo beni pepe. Me aye so kwe ake sina mo ake na volonté ti nza pa. Le dia ko so asina Job, nza pa mo promesse aussi na Job, mais aye minga sina ti do ti Job, mais Job abandonina bageti nza pa. Nyeno so simye ti tenamo aita timli, yesu kwe ake si nati duti timo, ake si nati fami timo, ake si nati ti kodro timo, zasi mo bando na yati kwa, mo bando nando ti kwa ti Jezu Kristo, mo ba aka ti Jezu Kristo so nando ti keke ti kwa. Mo ki diko apasi ti mo oko konati kati Jezu Kristo. Gito nga namo ki na mabe. Na lasombi ki tenamo. Bando nando ti kwa ti Jezu Kristo. E mo baye so Jezu ayke sara namo. Ayke na momo so si gonda ti nzapa. Ngangu ti nzapa. Ayke deklanche ti tene. Asara nzoni nati gigi ti mo. Ake giso na legi ti bangondo nando ti kwa ti Jezu Kristo. Simbi namo. Elimbi ti tene. E wara finiti lakwe lakwe. Eita timbi. Finiti lakwe lakwe, aike titine mo ye osi itatimo, si promesi nzapa, aga tatene na ati gigitimo. Finiti lakwe lakwe, aike titene mo pardone a itatimo. Finiti lakwe lakwe, aike titene mo zi itatimo na ati betimo. Aitatimbi, zasi teneso aduti tongana lumière tizo oko oko. Zasi teneso abumbi aitaso aike materape. Abumbi asiwaso aike materape. Alungula kobela na teretizo oko oko. Zasi ingoti nzapa aduti nandotie, aduti nandoti kodrotie. Zasi ingotilo aplane nandoti zo oko oko. Na irete Jésus Christ. Amen.
Ok, voilà, pasteur Hugues Doukoua qui église les messagers du Christ dans ce site Poto. J'ai été dans Nando TV ou Afrique, Dr. Manje Kewaslangongiatiatiandara ou à l'artiste humoriste à Munewango, dans l'égative Fangoyangati Kodo Sango, na Mwengenga, na Tigumo, na Mwengenga, na Kapati Tunga, ou à la campagne de vaccination. Imalou.
Parce que moi, je vois ça, je vois. Je parle d'un bis, je me dis, attends, un bourreau, mon bon, faut que je me gagne un mingue. Ah, il se met que cela. Parce que c'est un bon hindou. C'est mon gamme de mingue. C'est de côté de moi. C'est une mingue. Mais par là, par là, je suis allé me dire, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, parce que à côté de ça, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, bon, quand je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, parce que le gars étranger, le gars expatrié,
Fadé, docteur Manjike, wa sango ngete chanda, wala artiste humoriste. Confirmation, Pente, Bozo Kobo Tengene, Dodoti, Makongo, voilà, dans ce chenille. Ti do se bangoti, Watigonda, la soqua que ma zietene, Kwasinga, Tibi, Wafrika, Nengati Sago, Ngati Kodoro, et Ye Siriri, et Ye Terenta, Isia Papa, et Sandoye, Napopotier, Nabe Afrika. Egoda Bamarati Andy Basket U23 soit fait qui fallait la sola côte à Guatati Bangui, n'a pas côté soit la Sobenda, n'a malakoti à Wazentin de Motin Zangi, n'a cessé si Congo démocratique, bébé, n'a côte à Guatati Kinshasa. Basto Bonyon Akira Soulebo a Itaïta Kegi dans d'autres confirmations. Pendre votre côté l'Ossé Bangouti, voilà si à quoi si la tête la soit condamnée et qui va te récréer Kébikwa au coup. N'angoua Benanga n'angoua Mbaba si la cuim bongati bongi n'a quoi si la tête ya itene. Awa Kostinga tu la fade ake Félix et passe ses zembrou n'a n'a suivi Doris Stoye Koumi. Nando Matini, Fibé Marcel Koyaveda n'a tiré Tilo ake Kota ingénieur qui dad. Oh, look, samba, look, 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 look